Við höldum nú bara áfram með geða tónlist hérna og eftir þá ætlum ég að segja ykkur frá afmælisbarni dagsins og svo ætlum við að heyra Jónum Svavari Knúti hérna rétt svona upp úr hálf tvö og kannski hann sé með gítarinn einhvers staðar í grænt en hann staddur á Akureyri og að fara í smá flakk landið en talandum geða tónlist David Bowie Nú, þetta var lagið SS2 SS og David Bowie að sjálfsögðum Nú, ég ætlaði aðeins bara að heiðra hérna eitt af afmælisbörnum dagsins. Þau eru nokkur og þau ætla að koma við sögu hér í helgarútgáfu í dag. Það íslenskt tónlistarfólk sem afmæli í dag til dæmis. En mér langar til þess að byrja því að spila hérna eitt lag með afmælisdreng sem að heitir George Alan O'Dowd eða Boy George. Hann á afmæli í dag, 14. júní, fæddur 1961. Nú, Boy George, auðvitað, þá kynntist við honum kannski bara fyrst, flest, sem, já, hvað maður að segja, fánabera ný rómatíkurunar, eða þar að segja, þessar eru tónlistar níunda áratugurins, eða 80s. Og hann var söngvari í hljómsveit sem heitir Jesus Loves You, upp á 89 til 92 síðan, eftir að hann fór úr Culture Club og en auðvitað var hann búin að stofna sinn sóloferil þar áður en byrjaði í Culture Club já, hvenær byrjaði Culture Club? Já, allavega þá var það þannig að hann hóf sinn feril 1987, sko, sinn sóloferil og við alltaf þekkjum hann sem hérna sem mikið listamann undir þessi nafni Boy George en 81 var það sem að þeir stofnuðu Culture Club. Þetta eru þetta mörg frábær lög og mætti kannski segja að hann hafi verið undir miklum áhrifum frá einmitt tónlistamanninu sem við hlustuðum á hérna rétt áðan, David Bowie og svona glisrock stjörnum eins og Mark Bolan, T-Rex og ég hafði hugsað mér að spila hérna eitt lag sem að kemur af svona úr hans ranni og hann hafði þetta mörg lög bæði frá sínu sóloferli og líka Culture Club en við ætlum bara að senda afmæliskveður til Boy George og heyra hérna lag sem að heitir Everything I Own I
garðverkfæri á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Ættir að velja vistvænan ferðamáta í sumar. Þú fær rafmagns hlaupahjólið þitt í Elko og elko.is. Elko.
Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
Sport 24. Risa skódagar. 30-70% afsláttur af öllum skóm. Já, 30-70% afsláttur. Sport 24.
Velkomin í BL í dag, laugardag, milli klukkan 12 og 16 og skoðaðu frábært úrval af nýjum bílum af öllum stærðum og gerðum. BL Sæfaröða.
Texas sláttuvélar 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Frábært úrval af gæða garðhúsgögnum. Gerðu pallinn að þínum uppáhaldsstað. Garðheimar.
Opið frá klukkan 10 til 2 á laugardögum. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
Zubi, zubi, zú.
Komdu í risa teyjuhopp í Kringlunni helgina. Ekkert smá skemmtileg fjölskyldugleði. Kringlan af öllu hjarta.
Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og Blómavall.
Stuðmannaplatan Sumar á Sýrlandi kom út á sjálfan þjóðhátíðardaginn árið 1975.
Að ég get ennþá upplifa raunverulega þegar við vorum með græju herbyggi og Jakob kom með segulband af plötinni og leiði mér að heyra þar. Það var upplifun sem var afar sterk og ég vissi að þetta var eitthvað algjörlega sérstakt.
Platan fagnar því hálfrar aldar ammali þann 17. júni næstkomandi.
Þetta var svona svolítið skrítin togstreita sko að annars vegar já, við sem að vorum í spilverkinu vorum þar í á svona innhverfum kassagítarslóðum. Jakob neyðist til fönks á þessum tíma
og... Ég heiti Siggi Gunnars og ætla að fagna þessum tímamótum með því að segja söguna á bakvið plötuna og fá til mín tvo aðdáendurinnar. Þá Ara Eldjarn og Snorra Helgason til þess að hlusta á og ræða þessa geysi vinsælu plötu sem að hefur haft mikil áhrif á íslensk tónlistarlíf.
Sko framsögnin sko já Valgeri sko allir sem eru með þetta sko svona leikræna sko að taka svona vel utanum mjá 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 mjá
Ástaróður til sumars á Sýrlandi 17. júní klukkan 4 á Rás 2 og í spilararúf þegar þér hendar.
Fyrst og fremst með þér.
Fyrir að hlusta á helgar útgáfana og ég heiti Kristján Freyr og verð með eitthvað til klukkan 4 í dag og ég ætla að vona að þið séu bara að njóta blíðunar en auðvitað líka dagskrár Rása 2 sem verður bara skemmtileg eins og mátti heyra hér í auðlýsingunni rétt áðan þá skemmtilegu þáttur framundan á 17. júní þjóðhátíðardaginn og þá verið að fagna eða þar að segja fara yfir sögu þessara plötu sem að koma út fyrir þá 50 árum síðan Sumar á Sýrlandi, plata stuðmanna og Siggi Gunnars okkar hérna allar að fjalla þá plötu. Það verið gaman að heyra eitt stuðmannalag hérna á eftir en ég hafði sem að spila hérna einn nýtt lag með einni af svona yngri stjörnum okkar. Það nú Laufey Lín og það bárust nú einhverja fréttir af henni núna í vikunni þar sem að hún var, já, steig á svið í Iðnó á einhvers konar einkatónleikum og það voru tónleikar sem var haldin voru á vegum Amazon Music for Songwriters og voru teknir held ég upp fyrir einhvers konar þáttaröðina Songline. Þetta er skemmtilegt og þetta voru skemmtileg fréttir. Þannig að hún greinilega hérna, hún laufi okkar lín á landinu. Kannski að hún sé að fá sér ís því að ég sé hérna í tengdum fréttum að laufi hefi nælt sér í bragðaref og ég bara byttu nú við. Hélt þetta væri kannski eitthvað með já, myndan kærasta eitthvað svo leið, sko, sem við heyrðum líka af í öllu þessi slúri, í kringum stjörnundar okkar en þetta var nú bara þannig að hún fekk sér bragðaref í ísbúð þetta frétt frá því í fyrra sláandi frétt þarna, Laufey nældi sér í bragðaref en heyrum hérna í Laufeyju Lín og heyrum lagið Tough Luck
I can tell that you're tired Your eyes turn gray, you beg me to be silent. You said I can't read your mind, but I'm reading it just fine. You think you're so misunderstood, the black cat of your neighborhood. Tough luck, my boy, your time is up. I'll break it first, I've had enough of waiting till you lie and cheat, just like you did to the actress before. Just to feed your frail ego when you're screaming at the TV, cussing out opposing football teams. You said I'd never understand the things that make a man a man. Tough luck, my boy, your time is up. I'll break it first, I've had enough.
Útgáfan á Rás 2.
Þetta er þrælskemmtilegt lag, finnst mér. Þetta er hún danska vinkonakar, hún Mö, eða Karen Marie Ågård Ørsted Andersen. Og þess vegna kallar hún sig, Mö. Við skiljum það alveg. Hún vilja stytta nafnið sitt, glæsilegt nafn þó. En hún var að gefa plötu bara núna á dögunum og þetta var nú samt alveg eldra lag þetta, gamalt og sígilt og hún þetta svona spratt fram á sjónarsviðið með frábæra lagi Lean On, samstagsverkefni þeirra Major Lazer og DJ Snake. Það frábært lag sem hefur heyrst í þessu þætti hérna áður. Þetta var Kamikaze og þar áður heyrðum við í henni Laufeyjum, Lín. Þetta það svona. Það stjörnur hérna á frængur á Danmörku og Íslandi. Já, plata hennar, Playgirl, kom út bara núna í maí. Við þurfum að hlusta, við þurfum að heyra meira af henni og það verður örugglega hérna á dagskránni hér á Rástfu. En framöndan þá ætli ég að hringja norður hérna rétt og eftir til hans Svavas Knúts sem að er óbýr á Akureyri en hann að svona setja niður í tösku og að fara á smá flakk og ætlum aðeins að heyra í honum hérna rétt og eftir fáum fyrst samt smá klassist sumalag eða svona þannig áttum okkur dreyma dagdreyma, Love and Spoonful
What a day for a daydream What a day for a daydreaming boy And I'm lost in a daydream Dreaming about my bundle of joy And even if time ain't really on my side It's one of those days for taking a walk outside I'm blowing the day to take a walk in the sun And follow my face on somebody's new mowed lawn I've been having a sweet dream Been dreaming since I woke up today. It's tiring me in my sweet dream. 'Cause she's the one makes me feel this way. And even if time is passing me by a lot, I couldn't care less about the dues you say I got. Tomorrow I'll pay the dues for dropping my loan. A pie in the face for being a sleepy bulldog. You may pick up your ears Or you may be daydreaming for a thousand years What a day for a daydream Custom made for a daydreaming boy I'm lost in a daydream Dreaming about my bundle of joy
Partybúðinni færðu allt fyrir gæsina. Partybúðin skeifinni.
Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltuður í sund. Sundlaugin Laugaskarði Hveragerði, sundlaugin í Vík og sundlaugin á Borg. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
Komdu og skoðaðu nýjan Hyundai. Það opið frá 12 til 16 í dag. Hyundai Kauptúni.
Sölustaðir appið, lotto.is, koma svo. Þessir vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto, leikurinn okkar.
25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
FIB, aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin. Alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB.is
Sumarhátíð Bíkó. 20% afsláttur af reiðhjólum til 16. júní. Bíkó.
Ekki gleyma huggulegheitunum. Salka sóði á Rástvö.
Ég komin yfir á sunnudaga frá 9 til 11 með alla gömlu góðu dagskráliðina.
Notalegir sunnudagsmorgnar með Sölku Sól á Rástvö. Það er svo gott að hugga sæ.
Sölka Sól á Rástvö.
Við erum Rástvö.
Fyrst og fremst með þér.
Jú, það er helgar útgáfan sem að heilsa ykkur að nýju eftir þessu nokkur skilabóð sem við fengum hérna og heyrðum hérna rétt áður í Lovin Spoonful og Daydream. Stórkastlegt, nú ég ætla að hringja í hann Svava Knút og ég held að ég sé komin á línuna til hans og hann ætlar að segja okkur aðeins frá sínum ferðalögum. Nú, þá er spurning hvort að hann heyri mig núna, Svavar, heyrið þú í mér?
Já, ég heyri þér, heyrið í mér?
Algjörlega, alveg.
Mikið þetta dásanlegt, en nú það bara spurning hvort að fólki bara að úti heyri.
Já, ég held að það sé alveg örugt, alveg örugt, sko.
Annars var þetta bara rosalega sætt, sko, að heyra bara Kristján Frey í útrappinu verandi bara ekki svona, já, já,
jú,
en gaman.
Nei, en skemmtilegt.
og svo svona eftir 3.5 mínútu, mikið var þetta fallegt lag.
Já, akkurat.
Langt frá þögn í útrappinu.
Já, akkurat. En ég skulum vona, við skulum vona að fólk heyri í þér. Það var nú leiðilegt að heyra bara í mér, það veri... Ekki skemmtilegt, en
takk fyrir... Tæknin alltaf að stríða okkur.
Landsýmin er svo fallegt, fallegt og gott.
Mér langar svo að fá aftur þess að hefða að senda símskeit hjá fólk. Ég er hérna,
mikið alveg svo vantum það. Einmitt, það er mjög fallegt. En ég kaus að ringi því samt í dag, bara því að ég ætlaði að fá að heyri því hljóða því að þú ert að fara á smá flakk og þú er náttúrulega að býrða á Akureyri eins og við kannski mörg hver vitum og fluttið þangað, er ekki bara dásalegt lífið á Akureyri?
Veistu það, það alltaf besta verið
Já.
Á Akureyri. Ég fekk svona eitthvað miða leið og við fluttum inn, þá bara velkomin til Akureyri og munið, það alltaf besta verið á Akureyri, það línan og við vitum hvað er búið og eitthvað svona.
Þannig að
maður verður bara að segja það.
Já.
Það er samt alltaf fínt.
Já. Jú, ég geti alveg trúið því og hérna,
ég er búin að fatta af hverju Akureyringar sko, þau tala og mjög margir Akureyringar sem tala svona pínleitið og svo yngjum og reyndal svona hérna.
Já.
En það er bara því að það er ekki svo, þú veist, það er ekki svona mikið rok. Það er svona mikið lognin á Akureyri yfirleitt.
Já.
Venjulegir Íslendingar til vestfirðingar, þeir eru alltaf með svona grettu, þannig að þeir tala svona, já, blessaður, gaman að tala við, já, við eigum ekki að fara að byggja eitthvað, alltaf með svona,
já,
grettast sig alltaf pínleitið þegar þeir tala. Ég veit ekki hvort að hérna, hlustendur Rása 2 taka eftir grettunni, en ég heyra hana kannski pínleitið í hvernig maður tala, sko.
Já,
Og svona á ströndinni, það tala svona, en á Akureyri þetta svo inni í landi einhvern veginn, þó þetta séu fjörð, að hérna það alltaf svo mikið lokna, það ríkur bara ekkert upp í andlitið á fólki, þannig það bara tala svona.
Herru, þetta er ákveðið, hérna, ég ekki bara ekki hugsa út í þetta, þetta er svona góð mannfræðið rannsókn, ferðum landið.
Já,
og þú ert að fara...
Það er annað sem ég tekið eftir, að já. Hérna, færeyingar, frændur okkar,
já.
Af því að þau, hérna, það er svona... Pínleiti meira af þessum hljóðum hérna, þeir tala svolítið með hérna neðar í hálsinum.
Já.
Að þegar þú ert í færiskri svona veislu, þá veislu kliðurinn alveg svona tveimur tónu læri. Þú veist, svo fórum við vinni mínum í Þórsöfn, hann var að sækja krakkanin sinni á leikskólan og leikskóla kliðurinn, hann var líka tveimur tónum læri. Hann var bara svona í staðinn fyrir svona
Eða þetta innröddin sem að þau eru búin að tilhengja sér svona vel?
Það bara einhvern veginn svona, þú veist að tala svolítið, það er svo mikið fjóðum sem koma svona djúft neðan úr hálsinum.
Einmitt.
Alveg öll eins og Jakob Fríman, en hérna...
Ég þarf að kíkja á kringvarpið eða hvað sem þetta kallast í verjum og heyra þetta. En svo var þú ert að fara á smá flakk og getur áfram kannski greint svona hvernig talsmáti fólks er við að landa. Ertu ekki að fara, já þú ert að koma að hinga söðu til okkar á höfbrukarsvæðið og spila hvað á morgun eða ekki?
Jú, sko, ég verð sko, þetta er svona ótrúlega skemmtilega tilfattandi.
Já.
Ég að fara út til Þýskalands að spila á einni lítilli hátíð. Mm-hmm. Og kem svo tilbaka, mér líður mjög illa yfir því, ég verða kolefnisjarna fyrir allan peningin. En hérna, þannig að ég ætla að halda bara svona síðdegist tónleika á Rosenberg, annað kvöld, eða á morgun, svona sexleiti.
Já.
Svo þegar ég kem tilbaka, þá tekum við svona pínu fram og tilbaka, dótt eitthvað.
Svona smá flakk, já.
Já, verða á hérna, ég vinda tungu og skýrgerðinni, sko.
Í hver að gerði? Í hver að gerði?
Já, skýrgerinn í Hveragerði, það bara dásamlegt. Og Eyvindartungu hérna á 5. daginn 2017 og svo verð ég í skýrgerinni 1. daginn 2017. Og ég bara, veistu það, ég ætla bara að lofa góðu verið.
Dásamlegt. Akkurat.
Ég var að lofa þig.
En þín tónlist.
Jók. Akkurat. Ég gefið þig hlustendur ása tvö, ég veit að þetta ekki fyrir góðri lukku.
Nei, einmitt. En það skiptir einhver tóð. Það
var bland fyrir hjarta að heyra mig segja þetta.
Akkurat, en hvort sem að fólk sé veðubarið í röddinni eða í framan, þá hérna nýtur þess tónlistarina þinnar náttúrulega, hvort sem er vindur úti eða hvað, þannig að það skipt ekki máli hvernig veðrið þér, þín tónlist hún virkar
Ég hef alltaf verið óttalega mikill innipúki í minni músík, sko, þetta svona músík til að njóta innan dyrra, sko
Akkurat, en hvernig með Þýskaland, þú ert að fara til Dresden sýnist mér hérna bara með viðkomu í Rosenberg og svo bara beint til Dresden sýnist mér Hvernig, já, já. Þú ert mikið þar eða ekki og á meginlandinu?
Já, veistu það, ég held að fólk bara átti ekki að því hvað þjóður eru yndislegt fólk þeir eru svo menningasæknir og skemmtilegir og tryggir já. Þannig að þetta ekkit eins og maður sé eitthvað frægur eða neitt svoleiðis í Þýskalandi þetta bara svona eins og hverunur Hólmavík sko, og Dalvík og eitthvað bara með bara svona útvíkar strandferðina sínar, skilur við.
Já, einmitt.
Til einhverja smábæja í Þýskalandi og Póllandi og Austurríki og Sviss og það bara gaman.
Æðislegt.
Þetta er bara trillukalla líf, sko.
Já, dásanlegt.
Það ógeðslega skemmtilegt.
Ég trúi því. Og gaman. Og fólk einmitt bara svona opið fyrir Minna, þú syngur mikið til á íslensku og hérna, fólk opið fyrir alls konar.
Já, veistu það, ég bara meir og meir að syngja á íslensku. Ég áttaði bara á því að Þarna erlendis, fólk sem á annað borð ætlar að koma og sjá einhver skrítin loðin kall frá einhver einu í norði syngja, Já. Það langar bara að heyra hann syngja á málinu sínu.
Einmitt.
Þú veist, það bara forvitið. Fólk er bara opaslega, og ég held líka sko á þessum dögum svona að ég gerfi greindar og allt þetta og þú veist, og það alltaf verið að falsa og falsa nýja tónlist sko og nýja list og þá þráir fólk bara eitthvað ekta.
Einmitt, það alveg háréttaruglega hjá þér.
Og ég bara tekið eftir, bara fólk mætir bara af því að það vill bara koma á staðinn og vera vist að það sem það sé að sjá sé bara ekki búið til í
einhverna
stóru tungumálamódeli.
Akkurat, já. Dásanlegt, það auðvitað, fólk búið að fá nóg af svona baby I love you og alls konar sko, en hérna gaman einmitt að heyra einhvað nýtt og eitthvað framandi.
Já. Já, og svona bara eitthvað frá hjartanu, sko.
Fólk, já, það skynja það.
Fólk, þetta almennt sé fólk meir og meira snúfast til þess, innileikans, svona einlægni.
Já.
Ég veit að Íslendingar eiga óskaplega erfitt með einlægni, við kallum það alltaf væmni.
Jú, jú.
Af því að mörgum Íslendingum þykir bara óbúslega erfitt að heyra
já.
Bara tilfinningar tjáðar og þá það bara kallað væmni í staðan fyrir bara einlægni.
Er þetta rokið, heldurðu?
Ég veit að ég held þessi bara að við erum eiga og þetta bara búið að rúkslega erfitt.
Já, já. Þú veist,
búið það lengi og fólk bara alltaf á verði og varbergi og...
Einmitt.
Það bara erfitt að opna sig og vera berskjaldar á þessu landi.
Hvað, ekki bara að fara að grenja þannig, hvað? Einmitt.
Já, stóður, fríðuna.
Akkurat.
En hvað... sko, það allt í lagi, maður. Þú veist, það býðir ekkit að vera eitthvað að svekka sig á því. Við erum bara að jafna okkur.
Einmitt.
Eftir mjög erfið 600 ár.
Já, nákvæmlega. Svavar, ertu hérna, bara svo í forunist, ertu með eitthvað í smíðum? Þú varst að búin að vera að gefa út hérna Side A og Side B, eða ekki, þar segja?
Já, platan kom út í fyrra og hún var bara hérna
saman,
klára í rauninni 15 ára verkefni
einmitt.
Bankaferli og svona.
Akkurat.
Hérna, það var ógeðslega gott að klára það.
Já.
Og ég er svolítið núna í svona flýt svolítið í lausum lofti, mér langar að fara að stemja sko ófreskjur sko íslensk skrýmsli og hérna semja wow. bara þjóðtrúna og kannski bara svona líka fólk sem hefur ekki fengið séns eins og Látra Björgu og svona Salva Helgason og
Já.
Svona utangarðs fólkið okkar.
Ertu vel lesin í þjóðsóðunum og
þessum varum? Ekki nógu, maður er aldrei nógu vel lesin í það.
Nei, akkurat.
En maður langar alltaf til að fræðast og ég bara búin að vera svona að liggja aðeins yfir skrýmslafræðunum og svo leiðis. Það alltaf mjög gaman.
Já, þetta hljóma
skoðið. Skoðið þín til að minns, við eigum enga varúlfa Íslendingar, við eigum enga varúlfa, en við eigum skoffín.
Já, akkurat.
Þegar bara þegar einhver graður refur mætir á hundiðin og... afkvæmi þess verður skoffi
já.
Það er eitthvað það aukunna verðasta skrýmsli sem ég nokkuð tíma að vita
Þetta er skemmtilegt, samt sem áður. Já, Svavar, hérna, það er gaman að heyri þér og þú ert að fara að pakki tösku og þetta koma hérna söður og svo aftur til Þýskalands og verður eins og þú sagðir í Hveragerði, Skyrgerðinni og aftur hvar sagðir í...
Eyvindartungu og Laugarvatni, það er alveg dásalega hlaða þar og þeir eru með svo steri á sömurinn sem heitir Kvöldið er fagurt og þetta er óttúrulega bara svona svakalega, hvað þeim að segja, kósí og óformlegt og notalegt.
Einmitt.
Þannig vil ég bara hafa þetta.
Akkurat.
Hljómar... Svo bara færum við það út ef að verið er gott, við gerum það einu sem það var yndislegt.
Já, og þú spurði að lofa því ekki?
Ég bara lofa þetta bara.
Akkurat.
Ég með svo stóra ermi, ég bara lofa ekki hana.
Bara... Akkurat. Breitt bak, eins og við að vestan.
Breitt bak og stóra ermar.
Já, akkurat. Það má segja margt þig, en þú, já. Svavar, við ætlum að plata til þess að taka lagið og hérna, og þú ert með gítar í grænt hérna, sé ég.
Já, og sko, veistu það, nú erum við bara með tæknina, hérna, já. Ég er bara með laptopin mín, ég er bara með fartöluna mína.
Akkurat.
Og góða nettengingu, og nú skulum bara sjá hvað það gerir.
Hvað er alltaf að taka fyrir okkur?
Og ef þetta er alveg hræðilegt, Kristján Freyr,
já.
Ekki pína hlustendurna, æ, guð, þetta er hræðilegt hljóð, og hérna, við erum þetta nú, æ, en við skulum nú bara leifa Svavari að klára lagið, settu bara á auglýsingar eða eitthvað.
Já,
eða
það.
Í alvöru.
Já, já.
En ef þetta hljómar illa.
Þú myndir skilja þetta, ok.
Ég skilja það bara fullkomlega og ég ber bara virðingu fyrir hérna fólkinu sem hefur fyrir því að hlusta á útvarp á þessum síðastu vestu tímum.
Einmitt.
Og takk fyrir að hlusta.
Takk fyrir að vera á línunni og þú ætlar að spila...
Lagið heitir Refur, þetta er hérna, öll börni mín eiga eitt lag hvert. Og hérna, þetta er lagið hans Refsloga, yngsta svona míns. Og...
Dásanlegt.
Og á plötinu þá syngja þau bara öll
einmitt, í kór.
Sískinin og hérna mamman syngja með í hérna í útgáfun. Þetta er bara allt svona einlega svona einnartöku mál.
Heima gert. Já. Dásanlegt, gjörðu svo vel, Svavar.
Svo vel.
Já, þetta byrja ekki vel. Svavar, heyrur í mér. Heyrur í mér, þetta byrjar nefnilega ekki vel.
Byrjar dilla?
Já, við heyrum ekki gítanum. Ég heyri vel röddinni hjá þér.
Skrítið.
Ertu með hann tengdan? Ertu spurði hvort þú...
Nei, ég ekki með neitt tengd.
Nei, ok. Já, þetta er skrítið.
Skrítið.
Já. Prófumattur,
En eins og ég segi, sko, við skulum ekki pína hérna hlustendur á svo tvö.
Ég var honum mjög spenntur, ég held að það séu fleiri hérna úti sem var vilja að heyra
lægir. Nú veit ég hvað ég geri, já. Ég lækka bara í hátalarnum
já.
Og svo prófum við þetta.
Já, akkurat. Nei, herru, þetta brotnar svona.
Var þetta betra?
Þetta brotnar svona, þetta skrítið. Hérna, þetta gekk hérna áðan hjá okkur, þetta er skemmtilegt útvarp.
Já, En, veistu það, þetta er áhættan.
Já, þetta er nefnilega áhættan, svona getur allt gerst í beinni útsendingu. Nú áttu það mikið á því hvað það var, við prófum hérna áðan og það hljómaði bara mjög vel.
Heyrðu, veistu hvað við gerum þá? Það máttu bara spila lagi mitt af blötunni.
Já, akkurat, akkurat.
Ég tek það ekkert nærri mér, sko.
Nei, einmitt. Þetta var heiðaleg tilraun, en hvað
þetta sé? Já, og sko, og ég vissum sko ef að allt gengið upp á þetta bara verið rosa fínt, en við pínum ekki hlustum.
Svavar, það var afskaplega gaman að heyri þér.
Sömu leiðis, elskulegur.
Ég ætla að finna til þetta lag af því að þetta er algjör gullmóli og ég ætla bara að leiða mér að þakka hérna fyrir hönd okkar hlustenda og svona þakka fyrir þetta lag. Þetta er alveg stórkostlegt lag og eins og ég svona ég hef nú held ég bara orðað að mér finnst þetta eins og þetta sé svona gömul gamalt sígilt þjóðlag sem er hérna bara einhver svona einn af gullmólum okkar og svo fatta ég bara að þetta var bara einmitt glænýtt þetta til þig.
Og nú meiri, nú alveg yndislegur.
Herðu, segi hver. Takk kærlega fyrir spjallið svo var hérna,
leiðir þeir skulum klikka hérna. Og ég byrðist innlega afsökunar á því að hérna, hafa ekki náð almennilegu hljóði á tölvuna.
Herðu, hérna, það er mér að kenna. Ég er nú ekki...
Það er betra að sleppa því heldur en að vera með eitthvað arg og garg.
Akkurat. Herðu, þetta er mér að kenna, ég tek þetta á mig, ég er nú ekki betri tæknamaður en svo. En,
já, takk... ekki svona austfiskur, þú ert vestfiringur.
Bestu kveður, Svavar, og góða ferð.
Róka mig á næsta balli.
Já, absolutt. Góða ferð í tónleikaferðlega. Ég ætla að spila refið til smástund. Takk alveg fyrir
spjallið. Já, sjáumst.
Bless. Og på sí, þetta var nú alveg ferlegt að hérna, þetta við skemmtum ekki hafa tekist að fá Svavar hérna í beinni. En þetta er nú bara svona, á líðandi stundum, getur allt gerst í beinni. Við ætlum að heyra þetta laga til skamma stund en fáum hana Unu Torfa til þess að hita upp. Þannig eru Una Torfa og Sístón, hann Haffi, með einna af smellum þessa sumars, þurfum ekki neitt. En talandi smelli, ég ætla að spila lagi sem hann Svavar vinnur okkar, ætlaði að syngja fyrir okkur hérna rétt áðan, en við sem fá það bara hérna beint af plötunni, beint frá bónda, þetta dásanlegt lag, heitir Refur.
Nú færir rökkrið frið og ró, og feimin lúrir sól í sjó. Í allsakoti hósi í ló Það leggur lítið refaskinn Leð sína brátt í draum heiminn Nú kveður sólin kjar og ling Og kyssir lítinn Svíking heldur svo áfram næsta hring þá eftir liggur anginn minn og arkar senn í draum heiminn Þar syndum við milli skýjar fyrir hver hjarsló
Helgarútgáfan á Rástfö.
It out. Þú átt skilið að fá frið. Fyrir pöttum, varnir og eftirlit losaði við öll möguleg myndir. Sími 695-0522. Vaffe.is
Á að grilla í kvöld. Læri, lund, framhrygg eða sneiðar. Í dag góðu dagur til að grilla íslenskt lambakjött. Náttúrulega gott á grillið.
Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar Þykkvabæjar. Salutin, mæjisinn og bökunar kartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu. Þykkvabæjar.
Grillaðu með okkur í kvöld.
Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
Bakó verslunartækni. Heildarlausnin fyrir hótel, veitingastaði og stóreldús. Bakó verslunartækni. Draghálsi 22.
Velkomin í sumarvislu Bílalands í dag, laugardag, milli klukkan 11 og 15. Það verða pilsur og grillinu og sölu fulltrúar í sannkölluðu samningsstuði. Komdu og skoðaðu úrvalið af bílum í ferðalagið, snartið og áhugamálin í sumar. Bílaland K7, Krókálsi 7.
Sport 24, Rísa skódagar, 30-70% afsláttur af öllum skóm, Adidas, New Balance, Hoka, Nike og fleiri og fleiri. Já, 30-70% afsláttur, Sport 24.
Nýtt húsasmiðjublað komið út. Allt fyrir pallinn og garðinn, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðan og Blómavall.
Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
Zubi, zubi, zú.
Brúðubíllinn hinn eini sanni mætir í Kringluna helgina. Ekkert smá skemmtileg fjölskyldugleði. Kringlan af öllu hjarta.
Bestu vekur lífsvíns bíða þín. Veldu þínar ferðavikur í appinu eða á atlandsolja.is og fáðu 25 króna afslátt að hverjum lítra. Atlandsolja. App lykillinn að lægra verði.
Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
Toyota CHR og Kinto One langtímalega á sólríkum sumarkjörum í takmarkaðan tíma. Toyota. Förum lengra.
Garðveislan, laugardagskvöld á Rástfö í sumar.
Seiðandi stemming, sveifla og sól.
Dans, latínó, sólalanda lögin og kóktelar í hressandi sumargleði.
Laugardagskvöld á Rástfö. Garðveislan, aldrei undir 20 gráð.
Fylgstu með Rástfö á samfélagsmiðlum.
Flett upp á Rúf Rástfö á Instagram.
Rástfö.
Fyrst og fremst.
Fyrir að hlusta á helgar útgáfuna, við ætlum að hleypa fréttastofinni að hérna með tvö fréttir hérna rétt innan skams. Það ætlum að heyra góða tóna fram að því. Og svo eftir klukkan tvö, þá höldum við áfram og tökum við móti góðu gesti því að hún Birgitta Haugdal ætlar að kíkja til okkar. Hún ætlar að segja ykkur aðeins frá hvernig sumarið horfum við henni og hvernig sumarið hjá pottrotningu og barnabóka höfundi. Við skulum sjá til hvernig það fer allt saman. En hér eftir tvö fréttir. En þangu til. Stereo Phoenix.
Ever see a blind man cross the road trying to make the other side? Ever see a young girl growing old trying to make herself a bride? So why you're pulled right down at the sword to buy it?
lake and drink a bottle full of rye. 4 and 20 blackbirds in a cake and bake them all in a pie.
Af fingrum fram Tíbrá, söngvaskáld, forsala er hafin, salurinn.is. Ertu fyrir norðan, hvað ætla þú að gera í dag? Kíktu á safn, smámunasafnið Eyjafjarðarsveit, Sauðaneshús á Langanesi og Nonnahús á Akureyri. Sumarblóm í úrvali, gróðrastöðin mörk. Tónleikar, bæjarhátíðir, viðburðir, visit austurland.is. Skótagar í 66 norður, La Sportiva göngu og hlaupaskór á 30-50% afslæti, 66 norður. Matjurtirnar í heimilisgarðin, gróðrastöðin Storð, Bláskóa byggð. Jakkaföt og skyrtur, Kormákur og Skjöldur, Laugavegi 29.
Fréttastofa RÚV klokkan 2, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Tveir erlendir ferðamenn fundust látnir á Edition hótelinu við Reykjavíkurhöfn í morgun. Þriðji erlendi ferðamaðurinn var einnig á vettvangi, sá með áverka og var færður undir læknisendur. Lögreglan segir að málsatvik séu margt óljós og rannsókn á frumstigi. Hún veitir ekki frekari upplýsingar að svo stöddu. Lögreglu var tilkynnt málið á 8. tímanum í morgun. Hún fór á vettvang og rannsakaði aðstæður á 4. hæð hótelsins og tíma mátti sjá lögreglumenn á ganginum fyrir framan eitt herbergi. Talsverður hópur samankomin á Austurvelli í Reykjavík þar sem útlendingastefnu stjórnvalda mótmælt. Hópurinn Ísland þvert á flokka stendur að mótmælunum sem hófust nú klukkan 2. En hópurinn stóð fyrir öðrum fjölmönnum mótmælum fyrr í mánuðinum. Smærri útgerðir fá meiri afslátt af veiðigjaldi en áður var gert ráð fyrir og veiðigjald af makríl hækkar minna en ella samkvæmt breytingatillögu sem var samþykkt í atvinnuveganefnd Alþingis í morgun. Með þessu að hluta komið til móts við þær athugasemdir sem hafa verið gerðar við frumvarpið. Fulltrúar stjórnarandstöðunnar óskuðu eftir því að veiðigjaldafrumvarpið yrði ekki tekið strax á dagskrá þingfunda. Þrátt fyrir að það hafi verið afgreitt úr þingnefnd, þeir sögðu frekari undirbúningsþörf fyrir umræðuna, nokkuð sem Sigur Jón Þórðarson formaður atvinnuveganefndar þvertekur fyrir.
Já, ég held að þetta séu bara að gera það fyllilega. En það líka nokkur ljóst að sama hverjir að breytingarnar yrðu, að þá hefði, hérna, yrði aldrei sátt meðal þeirra sem þurfa að greiða bróðuparturinn af þessum hækkunum á veiðigjaldinu.
Sagði Sigur Jón Þórðarson, fréttalestri, lokið.
Rástvö.
Fyrst og fremst helgar.
Helgar útgáfan.
Rástvö.
Við hefum hér leika með íslensku lagi að sjálfsögðu eins og við gerum nú alltaf. Þetta Kollarsa krókriðandi.
Get it a second.
Kornarsson Króklandi hóf hér leika í helgarútgáfunni á þriðja tímanum. Nú þær afsakið að spila í kvöld á tónleikum í á tónleikastannum Börd sem við nöstina eða Tryggagötu. Þetta eru tónleikar sem að eru tilengaðir íslenskri tónlistarsögu segir hér og þetta eru fjórar hljómsveitir Tappi Tíkarars og hljómsveitin Lost frá Akureyri á samt Kolossi Krókriðandi sem að koma hana fram á samt Dr. Gunna frá Kópavogi og þetta hefst allt klukkan 21. Þessi staður, hann að koma vel út, heyris mér af tónlistarunundum Börd hérna í miðborginni hérna í Reykjavík og er svona, já, handa við guttana við Gauk og Stöng fyrir þau eitthvað sem átti sig á hvað þetta cirka var áður einu sinni Amsterdam kallaðir en hingaði komin til okkar hérna í helgarúðgáfuna góðu gestur ætlar að fá sér smá sota vatn og svona og ætlum að tilla okkur hér eftir skamma stund fá hún okkur skilabá fyrst og svo bara hún Birgitta Haugdal sem sumar gestur okkar eða þar að segja í dagskráliðinum svona sumarið það verður spennandi að heyra hvað Birgitta að gera en fá hún fyrst nokkur skilabóð
Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi Skelltu verið í sund Sundlaugin Varmalandi, Sundlaug Stykkilshóms og Sundlaugin á Laugum í Sælingsdal Dalabygg. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
Að reykja á meðgöngu. Nú vitum við betur. Það komin tími til að setja ábyrg lög sjókvíaeldi á Íslandi. Látt í þér heyra. Verndarsjóður viltra laxastofna.
Nýtt og sykurlaust 7-Up Pink komið, svo við getum bleikið okkur aðeins. 7-Up Pink, leikandi létt.
Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
Dönskum dögum húsgagnahallarinnar líkur á mánudaginn. Komdu og upplifðu alla dönsku dýrðina með 20% afslætti. Húsgagnahallinn.
Velkomin í BL í dag, laugardag, milli klukkan 12 og 16. Komdu og skoðaðu úrvalið af nýjustu bílum frá heimsþekktum framleiðendum. BL Sæfaröða.
Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til að eignast drauma, sófan eða hægindastólin. Dorma.
Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
Nú tempur tilboðsdagir í betra baki. 20-30% afsláttur af öllum tempur, heilsurúmum og kottum. Betra bak.
Zubi, zubi, zú.
Velkomin í fjölskyldugleði helgina. Fjölbreytt dagskrá úti og inni. Kringlan af öllu hjarta.
Sniðnar að þínum smekk. Smáar kökur frá Millunni. Smá sæla í hverjum bita. Millan.
Sumarhátíð Bíkó. 25% afsláttur af leikföngum, trampolínum og körfuboltaspjöldum til 16. júní. Bíkó.
Á þjóðhátíðardaginn 17. júní þátturinn á bekknum með mér, Einar Erni Jónssyni á dagskrá. Afreks íþróttafólk Íslandssögunar mætir og ræðir allt og ekkert. Og í þetta sinn það Þorvaldur Örleiksson fyrir atvinnu og landsliðsmaður í fótbolta og núverandi formaður KSÍ.
Fara gegnum það að merkja skráni hvort sem gulltönn eða gullkeðju og þú ert að fara gegnum þetta og þú finnur alveg það að vera eltaði, það að vera njósnað þig.
Og Glódís Perla Viggósdóttir, landsliðsfyrirliði fótbolta og íþróttamaður ársins 2024.
Þetta mjög opið sár. Ég var svona reyfið fyrir að tala um þetta.
Á bekknum með Einari Erni,